Nädala Kaja intervjuud.
Tere head kuulajad! Teie ees on Nädala Kaja, mis koondab valiku lõppeva nädala hommikuintervjuudest Pereraadio hommikuprogrammides ehk kuupäevadel 27.–31. juulini 2020. Seekord on üsna palju juubeli jutte. On väärikad aastapäevad nii Jumala sulastel kui ka koguduste aastapäevad. Aga on ka paar muud teemat. Kokku 5 intervjuud. Kõigepealt tuleb juttu Olevi päevast, mida tähistati selle nädala kolmapäeval ehk 29. juulil. Huvitava tagasivaate selle tähtpäeva kristlikule ajaloole teeb Eesti Piibliseltsi peasekretär ajaloolane Jaan Päärenson. Juttu teeme ka Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori Külli Tõnistega, sest just nüüd, augustikuu alguses, on võimalik esitada sooviavaldus seminari õppima asumiseks. Sealt edasi juba juubelijutud. Vennaste koguduse Pikavere palvemaja tähistab käesoleval nädala lõpul oma 190. aastapäeva. Selle puhul annab huvitava tagasivaate palvemaja ajaloole koguduse juhatuse liige Silvi Lootsman. Selle nädala esmaspäeval ehk 27. juulil tähistas oma 80. juubelit kolmanda põlve orelimeister Hardo Kriisa. Kuuleme huvitavat vestlust sellest, kuidas saadakse orelite ehitajaks ja kordaseadjaks. Ning saate lõpetuseks ka üks juubeli ja mälestusjutt mitte vähem olulisel teemal. Selle nädala kolmapäeval ehk 29. juulil oli 25. surmaaastapäev armastatud jumalasulasel Kaljo Raidil, kes oli Kohila baptistikoguduse pikaajaline pastor. Selle puhul meenutab tema pikaaegne ja lähedane sõber pastor Johannes Saard ühiseid jumala teenimise hetki. Need on tänased intervjuude teemad. Head kuulamist!
Nädala Kaja.
Esimeses intervjuus teeme tagasivaate ajalukku. Saame teada, miks tähistatakse 29. juulil Olevi päeva ja kes oli see palju sajandeid tagasi elanud pühak ja kuningas Olaf. Eesti Piibliseltsi peasekretäri ajaloolase Jaan Päärensoniga vestleb Pereraadio hommikutoimetaja Kaja Tartto.
Täna tähistatakse Olevi päeva, nimelt 29. juulil. Siis juba palju aastaid tagasi suri kuningas Olaf teine Haraldsson. Kuidas on seotud Oleviste kirik ja kuningas Olav teine Haraldsson?
No esiteks ta kannab püha Olavi nime ja püha Olav ongi Norra kuningast Olav Haraldssonist pärit. Ja tema on selles mõttes selline huvitav ajalooline isik, kes oli Norra kuningas, Norra ühendaja, kaotas selle ja Norra tagasivõitmisel langes ta ja sai surma, nii et ta enam Norrat valitseda ei saanud. Aga selles mõttes on ta selline unikaalne ajalooline kuju, kes siis sõdalasana ja endise viikingina ja Norra kuningana, ristitud Norra kuningana suri ja sai märtriks ja pühakuks, mis ei ole väga tavaline. Ja Olaf on sellepärast veel ka huvitav, et tema on viimane pühakute nimekirjas, kes on pühak nii idakiriku kui läänekiriku traditsioonist, nii siis õigusukiriku kui roomakatoliku kiriku traditsioonis, et on selline väga huvitav isiksus. Ja mõnes mõttes on see ka täiesti loogiline, sest et tolla ajal ju viikingid mitte ainult ei hirmutanud Euroopat ja Inglismaad ja ei sõdinud siin meie saarlastega siin Läänemere idapool, sest viikingid olid ju ka need, kes olid ju ka Konstantinoopoli patriarhi ihukaitsed ja nemad läksid ka siin vara muinasajal juba läbi Eesti nii-öelda Skandinaaviast tulid ja mööda jõgesid kuni Konstantinoopoli, et olla seal ihukaitsjad. Nii et selles mõttes oli see piirkond väga omavahel seotud. Nii et, et see mees on olnud väga oluline isik nii ajaloos kui ka hiljem kirikuloos, sest et tema nimelised kirikud on siin Põhja-Euroopas kuni ja kuni Inglismaani välja. Neid on kümneid ja Püha Olavi nimeline kirik on isegi olemas Konstantinoopolis. Nii et, et selles mõttes on ta on meie ka kristluse ajaloos väga oluline isik, aga siin on ka selline võibolla hea viktoriini küsimus, et mitu Püha Olavile pühendatud kirikut Eestis on, sest et Oleviste kirikut juba nimetasid, aga neid on veel ja mitu.
Mulle teada olevalt kolm, kas ma eksin?
Nii, mis nad on?
Ütlen ausalt, ma loen maha.
Jah.
Eestis on talle pühendatud siis Oleviste kirik ja Nõva ja Vormsi pühakoda.
Ja aga tegelikult on kaks veel, kokku on viis.
Aha.
Ja mõlemad Pakri saare kirikud on ka Püha Olavile pühendatud.
Ja. Kui ma nüüd täpsemalt seda enda informatsiooni loen, siis see, ja, see nimekiri ei ole lõplik.
Ja vähemalt viis on.
Aga Püha Olav on selles mõttes ju huvitav, et kui tänapäeval püütakse pidevalt rõhutada seda, et riik ja kirik peavad lahus olema, siis Püha Olav just nimelt ikkagi püüdis, kui lugeda siit Eesti rahvakalendri väljavõtetest, siis ta püüdis lausa jõu ja väega seda ristiusku ikkagi inimestele kas siis ka peale suruda või oli see omas ajas ja kontekstis täiesti kohane?
Just nimelt, seda ma tahtsin öelda, et see on tegelikult, me peame alati ajalugu hindama tema enda konkreetse situatsioonis, mitte takkajärgi hindama, sest et ma olen ka varem öelnud seda, et keskaeg ja keskaja ristisõdad ja ristisõjad ja kristianiseerimine, keskaja inimene oli väga pragmaatiline. Ja kui ta ikkagi pühakirjas oli seda, et oleme Kristuse sõdurid relvastuma nii-öelda kilbi ja mõõgaga, siis nad seda ka sõna otseses mõttes tegid. Sest et tollaaegne paganlik ühiskond oli tunduvalt julmem ja ilmselt nende paganate vastu teistmoodi ei saanud. Eks siin, ja võibolla ka meie Eesti muinasaega natukene võibolla üle idealiseeritud rääkimata siis viikingite ajast ja eks see ka Norras ka kui seda Norra ja Rootsi ja Taani ajalugu lugeda ja neid sündmustes, siis ega see oli väga, väga karm ajalugu ja see kristianiseerimine toimus ühele teisel viisil ja ka Püha Olav, ja tema oli ju tegelikult viikingi rööv retkel Inglismaal, kui tagasi tulles Normandiast ta ristiti ja sai kristlaseks. Ja siis tuli Norras ja hakkas siis Norras nii-öelda uut õpetus siis õpetama ja selle järgi juhinduma, sest et ka keskajal ikkagi oli, et Jumala riik on kõba siin ettevalmistatav. Mitte ainult taevan Jerusalem, vaid see pidi, peegelpilt pidi olema ju ka juba siin. See igavene õndsus pidi ka siin peegelduma ja kajastumeks, sellepärast kõik need keskaegsed kooti katedraalid ehitletigi ju kõik selleks, et suured kirikud, et see ongi nagu selline eelmaitse, eelpeegeldus sellest taevasest õndsusest ja taevalsest pühadusest. Ja samas oli ka kogu see riigi üles ehitamine, sest et kuni selle ajani Norra ja Skandinaavias, mitme pool Euroopas ka mõjal, erinevad hõimud ja fürstid oma vahel kaklesid ja tapsid üksteist, mis sest nad sugulased olid. Aga siiski nii-öelda kristianiseerimine ja riikide moodustamine, olgu ta siis vähem ja rohkem eriselt, siiski ühel hetkel tekitas olukorra, kus see vere valamine ja need mõtetud omavaheliselt, nii-öelda külade vahelised sõjad lõpetati. Et me peame vaatama ka nagu seda poolt.
Mulle jäi kõrvu, Jaan Pärenson, et omamoodi oli siis ka Olav teine Haraldson ida ja lääne ühendaja või praktikate ühendaja.
Jah, sest tolla ei olnud veel see piir nii teravalt paigas, mis hiljem välja kujunes. Selles mõttes, nagu ma ütlesin, et siit läksid viikingite sõdalased, läksid endale head raha teenima Konstantinoopolisse, mis oli õigeusklik keskus maailmas ja paljud nendest said ka seal kristlasteks. Samamoodi, et ütleme, selles mõttes oli maailm palju täpsem, kui võibolla tänapäeval me oskame mõelda.
Kus juures viimasel ajal mina olen just mõelnud seda, et kas või siin Eesti kontekstis, et meil just kui poliitilisel maastikul püütakse vastandada kogu aeg seda ida ja läänt, aga vähemalt kristluse tasandil võiksime me ju just nimelt püüelda selle mõistmise ja ühinemise poole ja kui vaimumaailmas seda toimub, ehk siis jõutakse ka nii-öelda maises elus sellele tasandile rohkem.
No jah, sest Eesti on ju ida-lääne vahel kogu aeg olnud, eks me peaksime seda oma head kogemust ju nii-öelda praktiseerima ja jätkama, sest nagu ka need püha Olavi kirikud ei ole mitte ainult eks Skandinaavias, nagu ma ütlesin ka Konstantinoopolis, ka Novgorodis oli püha Olavi kirik, muidugi seal tollajal slaavlase praktiliselt ei olnud, olid ikkagi meie soome-ugri rahvad ja siis viikingid, kes olid komavahel suguulused siis Norra viikingitega nii-öelda ja Eestis samamoodi siin meile püha Olavi kirikud ja võibolla jah, et osadele tänapäeva modernistidele Olav Haraldsson on võibolla natukene selline verine kuningas, aga teiselt poolt just ka eesmärk riiki ja rahvast ühendada ja uusi väärtusi pakkuda tollaaegsesse ühiskonda. Ma arvan, et võiksid küll olla ka eeskujuks ka meile tänapäeval, et on asju, mida tuleb teha ja tuleb vaadata ka nagu pikema perspektiiviga ja kaugemale, mitte ainult selle hetke mugavusele, hetke emotsioonile ja et see, mis meile meeldib. Ja kuna need püha Olavi kirikud on siin olemas, siis ma arvan, et tasuks ka tänasel Olevi päeval, mis meie rahvakalendris on ka väga oluline päev, ka mõelda sellele ajastule ja pühale Olafile või siis ka Olevile eestipäraselt, et mis on siiski tema roll tolla ajal olnud, mitte ainult nii-öelda sõdade kontekstis, vaid ka just uue õpetuse ja aga samas ka just rahva või rahvaste ühendava rolli osas tasuks mõelda.
Aitäh teile, Jaan Pärenson, ajaloolane ja Oleviste koguduse liige ja täna siis 29. juulil tähistame kuningas Olavi 990. surma aastapäeva. Nimelt ta siis sai surma aastal 1030, kui ta maa ristiusustajana tegutses väidetavalt või siis tulles ajastu kontekstis jõu ja veemisega ja see viis siis lõpuks veriste ülestõusudeni.
Aga lihtsalt lõpuks peame ütlema seda, et tema poja ajal oli Norra ja ka osa Rootsit ja Taani ühendatud kristliku riigina.
Nii et nii öelda vaimu liin jooksis ka läbi vere edasi.
Jah.
Nädala kaja.
Eesti Metodisti kiriku teoloogilises seminaaris on 1. augustist alanud õppima asumise avalduste vastuvõtt. Järgmine vestlus on seminaari rektori Külli Tõnistega, keda küsitleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
On aeg just küp selleks, et lähevad lahti teie koolis sellised sisseastumisvestlused, katsed ja toimingud.
Jah, õige jutt.
Õige jutt. Aga see aasta on olnud selle eelmise õppeaasta lõpp ja ka pilk uude õppeaastasse on olnud natukene selline keeruline ja ärev. Ma tean, et on, Eestis on ka kõrgkoole, kes tavaliselt teevad vestlusi, aga need on ära jätnud need ja võtnud keskmise hinde alusel omale tudengeid sisse. Kuidas on lood Eesti Metodistikiriku teoloogilise seminaariga? Millised tingimused teil on seatud?
Tegelikult oleme päris tavapäraselt. Meil ei ole nagu suurtes gruppides eksameid, meil on alati olnud sellised väikese tiiniga isiklikud vestlused või siis on ka täitsa juba praktiseeritud seda, et me teeme Skype vestlusi ja siis meil on palju ka välistudengid, kes just sellises vormis on oma neid sisseastumis eksameid teinud ja meie testid on ka kõik online vormis, Piibli kompetentsuse test, mis siis tuleb sooritada ja see on ka elektroonilises vormis, nii et kui keegi ei ole veel jõudnud Eestisse või keegi ei tunne, et on veel valmis näost näkku intervjuks, siis on see võimalus olemas.
Aga kui on ikkagi soov otsa vaadata ja otsa rääkida, siis ka see võimalus on olemas, saan ma aru.
Loomulikult, jah, meie uksed on nüüd avatud järgmisest nädalast ja siis me praegu võtame siis neid vastu, neid avaldusi, need tuleb esitada online vormis sisseastumistingimused on kõik meie kodulehel emkts.ee olemas, siin tuleb teha avalduse essee ja soovituskiri pastorilt ja natukene need paberid siis kokku panna, keskkooli lõputunnistus loomulikult, oma ID-kaart. Aga kui see kõik on koos, siis meie õppesekretär Rein Raanesel võtab ühendust ja me siis lepime kokku aja. Et vestlused nüüd hakkavad toimu augusti alguses. Esimese kursuse loengud ja tunnid hakkavad peale tegelikult alles nüüd 2. septembrist, nii et siis augusti kuu jooksul saavad tudengid oma vastused, et kes on vastu võetud. Ja on siis aega seda teha.
Me elame väga heal ajal, et meil on meie käes on nagu tohutult võimalusi, me võime õppida sellise vaimuliku taustaga koolis Eestis, me saame seda teha välismaal, me saame teha seda otse ja me saame teha seda online ja me saame seda teha statsionaarõppes ja me saame teha seda kaugõppes, et need võimalusi on tohutult. Mille poolest, kui nüüd vaadata seda kitsamalt natukene seda Eesti maastikku, mille poolest siis Eesti metodisti kiriku teoloogiline seminaar nagu erineb või eristub, et mis on nii-öelda teie sellised eripärad, kui nüüd kas siis inimene on valimas oma teed?
Jaa, et meie puhul hästi olulised märksõnad on see, et me paneme rõhuasetust piiliõppele, loomulikult ja akadeemilisusele, sõpärast, et meie jaoks see ei ole piiblikool, see on ikkagi koht, kus me rajame nagu aluse ja võimalused sellised ka erialaseks tööks, vaimulikuks tööks ja see on rohkem kui kutsekool või piiblikool. Ja me oleme ka selline võikumeeniline, et kuigi me oleme metodistliku taustaga ja väga selgelt metodistliku identiteediga kool, siis meie jaoks metodism ongi nagu selline äratusliikumine, siis mis kasvab, mitte ei lahuta ennast suurematest denominatsioonest nagu luterlik või anglikaani, vaid ta on olnud selline äratusliikumine selle sees ja kõrval. Nii et me oleme pisut erinev kui vabakoguduslik, et me oleme sellised kirikustruktuuriga harjunud ikkagi, aga meie jaoks on just metodistlikus võitmes hästi oluline missioon. Ja missioon just see, et me arukalt, mõistlikult hindame, mis on maailmas head ja huvitavad ja mis on meie teoloogiline panus või vastus või evangeelne töö selles maailmas, just sellisena nagu ta on. Et see aitab nagu kirikul minna välja ja harida ennast natukene selle kohta, mis on väljaspool ja ka sõnastada meie kristliku sõnumid ja õpetus sellisel viisil, et inimesed ka meie ajal ja muutunud ajast saavad sellest aru. Ja teoloogia ja missioon on meie õppekava nagu selline sisu ja see koosnebki sellistest, noh, kuidas öelda baasainetest, mis annavad siis sellise teoloogilise aluse, kirikuloo ja piibliainete näol, aga hästi palju on ka sellist praktilist missioloogiat ja praktilist teoloogiat, mis siis annavad eelduse selliseks kaasaegseks pastoritööks, hingeelutööks, evangelismiks. Ja hästi palju on praktikume, et meie nagu suun on see, et meie tudeng kindlasti alustab kogudusest, sest me vajame, et igaüks toob oma pastori soovituse, et inimene, kes tuleb seminari, on ikkagi juba oma koguduses kuigi võrd ikkagi alati kohal või osaleb, et see on nagu selline kutsumise tundemärk, et me armastame oma kogudust ja pastor soovitab ja toetab meie õppetööd. Ja siis me läheme nagu väljapoole, me aitame tudengil näha, et kuidas oma koguduses võib-olla asju teisiti või paremini teha, kuidas minna siis kogudusest ka väljapoole, teha missioonipraktikaid. Nii et leida oma nagu see niši ja oma tugevus üles alguses siis turvalises kodukoguduse kontekstis, aga pärast siis juba sellest väljapoole ulatuses, et me toetame siis selle tudengi arengut just selle missiooni suuna peal.
Aru saada. Teie koolis on alati olnud ka välistudengeid, et mis paneb ühte inimest väljaspool Eestit, kus on ka võimalusi õppimiseks, kui palju tulema siiski just nimelt Tallinnasse ja teie kooli?
Jaa, kus juures on üllatav, et tegelikult Euroopa on ikkagi üsnagi postkristlik. Ega neid õppimisvõimalusi nii väga palju ei ole ka. Et näiteks Soomest meil on tulnud väga mitmed tudengid, on tulnud neid luterlikust liinist, on tulnud neid nelipühilikust liinist, sest nad ütlevad just seda, et nad otsivad kooli, mis on pisut akadeemilisem kui selline piiblikool, aga mitte selline, kuidas öelda, kuiv ülikooli akadeemia. Et nad otsivad just sellist praktilise väljundiga kooli ja on olnud väga rahul ja kutsunud oma pereliikmeid ja tuttavaid. Et meil on päris tore Soome tudengite grupp. siis on Ukrainast, kes tunnevad ka, et nad on väga leidnud nagu sellise hea lahenduse omale teoloogilises võtmes ja akadeemilises võtmes meie juures. Ja meil on palju tudengid, kes on venekeelsed, aga nad on täiesti meie Eesti inimesed, Eesti kogudustes, metodisti kirikul on päris mitmed vene kogudused, mis on väga elavad ja tublid ja koolitavad omale uusi töötajaid. Aga siis ongi, et Eesti, vene ja inglise keeles meil toimuvad tunnid, kõik tudengid on koos, selles mõttes on integreeritud, nad, me õpime üksteiselt, õpime keelt, õpime kultuuri ja meile on see tõesti väga hästi sobinud siia maani, et vahete vahel see simultaan tõlke ka mõni asi võibolla läheb kaduma ka, aga samas ta jällegi on olnud selline just nagu missioni seisukoha pealt aitab ületada seda kultuuri või saada seda praktikat, et kuidas suhelda inimestega teisest kultuurist igapäevaselt, et see on tegelikult olnud meile selline, jah, meie eripära mõtleksin.
Üks asi, mis juba välja tuli, on see, et kogudused saavad omale töötegijaid nõnda koolitada, aga see pole ainult kõik, eks ole, on ka väljundeid teisi, et kui vaadata nüüd nende oma töövilju, kui nii võib öelda, siis mis on teie lõpetanud üliõpilastest saanud, et kus on leidnud oma väljundi ja rakenduse nendele teadmistele, mis nad on omandanud?
No nii, ma nüüd vaatan siin korraks, noh, mõtlen nagu kindlasti tulevad praegu, selle aasta tudengid ja lõpetajad tulevad nagu kohe meelde. Tegelikult hästi palju ikkagi on nende hulgas pastoreid, nii on, ma vaatan siin 16 tudengid ja lõpetavad sellel aastal ja nendest siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pastorit, eks ole, et ikkagi nagu ligipooled on kuskil juba kas pastorite abipastoritena. Aga hästi palju ka sellised tublised ilmikjuhte ja selliseid noortetöö vedajaid ja rehabilitatsioonitöös osalejaid. Ja siin on inimesi, kes tahavad tegelda lastega, tahavad tegelda noortega. Ja see seminaris oleku aeg ongi nagu see koht, kus sa oma kutsumust saad natuke nagu vormida või kui sa juba midagi koguduses teed, siis sa validki selle ala, et selle kohta rohkem uurida ja saada nagu pisut rohkem eksperdiks. Siin on jah mitmeid väljundeid, et mitte ainult vaimulik töö, aga päris palju on just sellised kogudusi tugevdavaid inimesi, ka raadiotöösse minevaid inimesi, ma loodan rohkem.
Jaa, see oleks tore küll.
Jaa.
Nii et võimalusi on palju ja need võimalused on nüüd meie käes kenasti olemas ja saan aru, et eks ole siis alates homsest 10 päeva jooksul on siis teie kooli jaoks see ajavahemik, mil siis uued tudengid saavad teid leitud ja teie neid leitud.
Jah, et see on see aeg, millal peaks oma avalduse sisse saama, et siis saab tõrgetada ja ilusti rahulikult uud kooliaastat alustada, nii et Ootame kõiki väga tublisid inimesi õppima ja kindlasti see on väga, väga hea aeg. Ma tunnen, et meil on väga tore kursus sellel aastal. Me oleme muidugi valmis siin igaks elujuhtumiks, et me, kui me kevadel pidime kiiresti minema üle online õppele, siis tegelikult me avastasime, et meil on päris hea valmidus selleks ka ja sellel on omad tugevused. Aga samas me ikkagi loodame, et me saame tavapärast koolitööd jätkata võibolla pisut hajutatuna kui tavaliselt, aga täiesti julgelt tulla õppida ka sellel aastal.
Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektor Külli Tõniste, suur tänu täna hommikul ka Pereraadio kuulajatele neid mõtteid jagamast.
Ja tervitusi kõigile kuulajatele.
Suur tänu.
Aitäh.
Nädala kaja.
Tänase nädalakaja teine pool on pühendatud juubeli juttudele. Kõigepealt liigume jutujärjega Pärnumaale. Vennaste koguduse Pikavere palvemaja tähistab just käesoleval nädala lõpul oma 190. aastapäeva. Selle puhul annab huvitava tagasivaate palvemaja ajaloole Pikavere koguduse juhatuse liige Silvi Lootsman. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Eelseisval nädalavahetusel peetakse Pärnumaal Pikaveres palvemaja 190. sünnipäeva või aastapäeva. Mida siis eeluleval nädalavahetusel on oodata?
Nagu meil on juba traditsiooniks saanud palju aastaid või võib öelda isegi aastakümneid, on meil augustikuu esimene pühapäev olnud palvemaja aastapäev ja seda oleme siis tähistanud Jumala teenistusega hommikul ja peale lõunat on siis tervitused ja sõnavõtud. Ja kui nüüd aastanumbreid rääkida, siis meie palvemaja on ehitatud 1830. aastal, aga suulise pärimuse järgi olevat enne seda maja olnud esimene palvemaja, mis on ehitatud arvatavalt aastatel 1750 kuni 1760. Nendest aegadest ei ole kirjalike teateid ega täpsemaid andmeid, aga see oli see aeg, kui Eestis hakkas Saksamaalt Ernutist alguse saanud usuline liikumine, ehk vennaste koguduse liikumine. Ja kuna siis inimestel ei olnud alalist koos käimiseks kohta, siis nad käisid koos palvetamas salaja suvel rukipõldude vahel, talvel aga mälgu toas. Ja kuna palvemaja ongi ehitatud mälgu talu maa-alale, siis on seda ka mõnel pool nimetatud mälgu palvemajaks. See uus usuliikumine äratas huviga koonga mõisnik von Lippardis ja seda mitte heas mõttes, sest mine tea, mis põhjusel talurahvas koguneb. Ja kui siis rahva poolt saadetud talumehed läksid mõisnikult koos käimiseks ja palvemaja ehitamiseks luba küsima, oli mõisnik neid ise piitsaga peksnud. Aga rahvas käis siiski koos palvetamas ja jumala sõna kuulamas ja mõisnik olevat asjasse selguse saamiseks saatnud oma toapoisi, kutsari, koka ja aidamehe koguduse korraldatud lugemisi ja palvetunde mälgutalu juurde kuulama. Ja hiljem olevat ta ka ise läinud sinna kuulama ja kuna ta siis nendes kooskäimistes midagi halba ei leidnud, andis ta loa palvemaja ehitamiseks ning olevat isegi öelnud, et keegi ei tohi ehitajaid kimbutada. Ja siis oligi arvatavasti 1750 kuni 1760 aastatel mälgu looma lauda otsa ühe katuse alla üks pisuke palvemaja ehitatud. Aga ilmselt see väike palvemaja jäi siis kitsaks või ka lagunes, aga hakati uut maja ehitama ja palgid ja lauad olid rahva poolt kokku toodud. Algul oli palvemajal muldpõrand, hiljem tehti laudpõrand ja selle tegemise kasutati külaseppa naelu ja endise Mihkli koguduse õpetaja Juhan Truu koostatud raamatus Mihkli kirik Läänemaal leiame järgmise üles tähenduse. Teo orjusest hoolimata olnud inimeste armastus palmevaja vastu nii suur, et ühel pühapäeval loeti vanas palvemajas, järgmisel pühapäeval juba uue maja seinte vahel, kus paarid peal olnud. Ja seda on siis kogunud ja kirja pannud kohalik koolmeister oma kirjutises palvemaja tekkimise kohta. Ja siis hiljem 1889 on siis palvemajale 3 korda palke juurde rajutud, ehk siis maja seinad said 3 palgi võrra kõrgemaks ja maja ette istutati ka puud ja tehti aed ümber. See on siis palvemaja saamise ja arenemise lugu.
Kui palju tänapäeval kas või teie enda koguduse liikmed seda lugu teavad ja väärtustavad, kui tähtis on see ajalugu nende jaoks?
Meil on käinud väga palju külalisi ja me oleme siis seda ajalugu neile tutvustanud, aga on ka siin oma kooskäimistel, kui oleme olnud, siis on, oleme ka sellest rääkinud ja neid inimesi, kes veel midagi nendest vanadest aegadest mäletavad, on ju üsna vähe järele jäänud. Ja nüüd, kuna meil on natukene ümmargune number 190, selle maja osas siis on ka plaanis seda ajalugu nagu üle korrata ja meelde tuletada nii külalistele kui ka oma inimestele, sest eks me kõik inimestena kipume unustama ja nõnda on vaja aegajalt meenutada ja see on oluline, kui suure hoole ja armastusega olid meie esivanemad seda maja ehitanud vaatamata raskele elu olukorrale ei olnud ju kerge peale mõisatööd seda ehitust teha, sest seda tehti kõik ju talu inimeste oma jõududega ja muid abivahendeid tolla ajal oli ju vähe, enamasti oli ikka käsitsi töö. Et see on väga oluline.
Kui nüüd mõni meie raadiokuulejatest tahaks nädalavahetusel tulla Pikavärre, et seda vana ja väärikat ja armast maja vaadata ja ehk ka kuulata neid lugusid, mis seda ehitamise aega meenutavad, siis millal ta võiks tulla ja kas ta üldse on oodatud?
Kõik on oodatud. Teated on pandud ka Mihkli koguduse kodulehele, kuna Eesti kirik puhkab nüüd juulikuus, siis kirikulehte kahjuks ei saanud seda teadet panna, sest see alles järgmisel nädalal hakkab ilmuma. Aga meil on siis laupäeva õhtul kell 6 väike palvetund ja pühapäeval on siis kell 11 on Jumala teenistus ja sellele järgneb siis lõuna ja umbes kella 1 ajal on siis tervituste ja sõnavõttude osa ja muusikaliselt teenib meid perekond Flowers. Nemad on meil ka varematel aastatel käinud. Nemad mängivad ja laulavad ja kuulutavad ka sõna. Ja meie piiskop Tiit Salume on lubanud tulla meid tervitama peale lõunat. Nii et kellel on võimalik tulla, siis olete oodatud.
Suur aitäh teile, Silvi Lootsman, nende selgituste eest ja palju õnnistust teile ja koguduse perele.
Ja täname ja palju tänu kõigile, kes on selle päeva peale mõelnud. Loodame, et see läheb hästi korda.
Nädala kaja.
Selle nädala esmaspäeval ehk 27. juulil tähistas oma 80. juubelit kolmanda põlve orelimeister Hardo Kriisa. Nüüd kuuleme huvitavat vestlust sellest, kuidas saadakse orelite ehitajaks ja kordaseadjaks. Juubilariga vestles sünnipäeva hommikul toimetaja Tauno Toompuu.
Palju õnne sulle olulise 80. juubeli sünnipäeva puhul.
Aitäh.
No, Hardo, sinuga on põhjust rääkida, kuna oled kolmanda põlve orelimeister ja kuulsatest, ilmselt kuulsaimatest Eesti orelimeistrite suguvõsast, Kriisade oreli suguvõsast, et sinu jaoks orelimeistriks saamine, kui loomulik see oli või kas sa mäletad, millisel hetkel sa selle valiku tegid, et sa lähed oma isa ja vanaisa jälgedes?
No see on nii, et kui sellele asjale tagasi mõelda, siis alguses olin isal lihtsalt abiks klahvi vajutama säälestamistel ja see nagu mingit huvi ei pakkunud, aga kui 53. aastal Viljandist toodi Põltsamaale ära Saueri orel ja see ümber ehitati seal, vaat siis ma olin kogu aeg ninapidi juures ja vaat siis hakkas see asi huvitavama ja sellest peale olenki nagu selle juurde jäänud.
No 53. aasta, kas see oli siis 13. aastane?
Siis ma olin 13. aastane, jah.
No nii noorelt oma selline tee leida on ühtepidi suur õnnistus, teispidi võibolla ka selliseks suureks väljakutseks, sest ega orelimeistreid ju kusagil Eestimaal ei õpetata. Et kuidas saadakse üldse orelimeistri? Kus see tarkus omandatakse või õpitakse?
No minu puhul nii, et nagu põlvest põlve lihtsalt kodus õpitud tööde juures kogu aeg. No muidugi ka hiljem on puututud teiste firmadega kokku ja aga on ka võimalik seda õppida, keda huvitab kuhugi firma juurde minna õppima või niimoodi.
Ja tegelikult orelit ehitamine on üks neid alasi, kus toimub veel selline vana põline meistrilt sellile tarkuse edasi andmise õpetamise viis.
Jaa, et see hakkab tõesti selle süsteemiga, et kõigepealt pühid tolmu ja aitad seal too seda ja too teist ja siis antakse juba midagi sen natuke puurida või teha ja niimoodi sa õpid selle asja vaikselt ära. Ja oreli töö üldse loetakse ju käsitööks täielikult. kuigi oma abiks on ka puidumasinad ja niimoodi, aga see on lihtsalt jämedalt detailide välja raskmiseks. Aga. Ja seda loetakse küllaltki haruldaseks ettevõtmiseks Oreli tööd. Näiteks Saksamaal on ta juba paar aastat UNESCO kultuuripärandi kaitse all. Meil ei ole veel selline jõutud, nii et ma ei tea.
No 13 aastaselt selline tõsisem Oreli huvi, nüüd on 80. eluaasta täis. Kui palju neid oreleid ja töid selle aja sisse mahub, kas oled kokku arvutanud?
See niimoodi ei ole, aga ma kardan, et kus on siis ajapilli piires kindlasti on. Üks suuremaid, noh, nõukogude ajal oli juba üks suuremaid töid, oli pead iga aasta tuli mõni orel kergelt korda teha, oli see Eesti orelite plaadisari. Neid on ise 30 tükki juba. Siis on käidud Soomes, mis seal suuremad võibolla on, Rauma, Snappertuna. Snappertuna oli Normani orel, mis oli ka täiesti mitte mängukõlblik, sai korda tehtud. Salo, Lappi, Tammisaari. Aga Eestis võiks öelda, et mis mul on hea meel, sai korda tehtud Misso abikoguduse väike orel. See on nagu meie esimene orel üldse, mis kirikuliinis tehtud on 1886. Aga siis on veel terve karide, võtame Saarema Jaani näiteks, see on ka mis aastaid üldse ei olnud kasutusel. Esko Kabel, Otepää, Tuhala. Nõmme rahukirikusse sai orel, see on Võnnust pärit küll, aga see oli ka kusagil kolhoosi vilja laos seisnud, nii et ega seal suurt orelist järel ei olnudki, aga see sai taastatud. Üks suuremaid töid võibolla oli veel Peterburi Malta ordu kabeli orel 2005. aastal. See oli väga ilus töö, seda sai koos sealsete restauraatoritega tehtud. Rootsi Mihklisse sai toodud, Rootsist üks orel ümber ehitatud täielikult. Ja need suuri töid on olnud ikka.
No nüüd kuulaja saab aru, et suuresti need tööd on seotud ka just vanade orelite korda tegemisega, ümber ehitamisega. Kui palju on tulnud päris nullist orel valmis ehitada?
Eks meie oludes siin põhiline ongi orelite korda panek, mis muidugi suure põntsu pani orelitele sõda. Sõja järel oli palju kas vigastatud või ka rüüstatud neid oreleid ja nii, et seal tööd jätkus küll ja isegi praeguseni jätkub. Näiteks Märjamaa on siiamaani ilma orelita veel, sinna võiks oreli ehitada. Aga no uuemaid võib öelda, Ruhnu sai 1991 tehtud orel. Ruhnu sellele kivikirikule. Siis kui rootslased tulid juba siia Eesti poole tagasi ja Põltsamaa, mis omal ajal sai ümber pandud, siis Pärnu Elisabeti sai uus orele tehtud 2010, nii et see on juba 10 aastat seal nüüd olnud ja nii neid töö seal on ikka olnud.
No ilmselt see Pärnu Elisabeti uus orel on üks, mis paljudele sellistele oreli sõpradele kohe meelde tuleb, üks eriline ja tõesti ka välimuselt väga, väga kaunis pill. Hardo Kriisa, täna ilmselt on sünnipäev ja võibolla väga palju töökojas ei pea tööd tegema, aga millised on sellised suuremad tegemised toimetused praegu, mis on pooleli või eelseismas?
Ega töödega on raskusi, sellepärast, et nagu te isegi teate, kogudused on jäänud nõrgemaks, eriti maakogudused, seal on väga vähe inimesi veel järel. Ja oreleid on meil palju, sest arvestame, et Eestis on kusagil praegu 160 orelit. No üks suuremaid töid praegu on, me tõime Soomest ühe vana oreli, no praktiliselt seal orelit talid vilestiku ja see tuleb täiesti uus orel ehitada. See on pöide kirikule, mis isegi vajab üles ehitamist veel, ja. Aga seal on tubli õpetaja, kes julges sellise asja ette võtta, et paneme ka oreli paika.
Et ilmselt tänapäeval ka, kus rahaline kitsikus on ka paljudel kogudustel, see orel vist ei ole sageli selline esimeste prioriteetide hulgas, mida kirikusse valmistada, enne ikka mõeldakse, kuidas remondid tehtud ja võibolla mõnel pool isegi kõigepealt küte sisse saada. Mis võiks olla see, mis paneks oreli ehituse Eestimaal taas niimoodi hoogsalt käima?
Mis paneks käima? Oleks vaja häid organiste kõigepealt igale poole. sest kui eelmise Eesti aja lõpul oli ju nii palju häid organiste igale poole nõuti uusi oreleid ehitati, siis nüüd on probleem, siin suured kontsertorelid nii-öelda seisavad ja ei ole mängijaid. Ja teine asi ka, et kogudused ka tihti peale, et teeme enne kiriku korda ja eks siis hakka oreli peale mõtlema. Näiteks Tori Sõjameeste kirik, seal peaks tõesti orel olema ja võtame kas või Peterburi Jaani, see on Eesti kultuurikeskus, seal orelit ei ole, mingi elektroonik on seal. Ma loodan, et kui see Pärti Rakvere kontserdimaja saab, hakkab liikuma, et siis sinna ka plaanitakse orel sisse.
No praegu see plaanid sellised on tõesti, nii et tegelikult ka selline organisti haridus ja innukad kirikumuusikud, kes ise ehk orelit siis väärtustavad, oskavad seda instrumentina koguduse heaks kasutada ja siis ka tahavad seda, ütleme, nõuavad seda, et see orel oleks, siis paneks ka orelehituse Eestimaal käima. Hardo Kriisa, viimaseks küsimuseks täna selle sünnipäeval, mida ühele see oreli ehituse puhul soovitakse, kui orelimeister tööd alustab või jätkab, et milline see kõige olulisem soov selle juures on?
Niimoodi ei oskagi öelda, nagu oreli ehituses sellist soovi nagu ei ole välja kujunenud. Aga mida võiks öelda, et kas või nii, et ilusat kõla või midagi sellist.
Aga Hardo Kriisa, suur tänu sellese intervjuu eest ja soovime siis Pereraadio kuulajate poolt ilusat kõla selleks uueks eluaastaks ja kõigeks järgnevaks kohtumiseni.
Ja suur aitäh!
Nädala kaja.
Ka tänase saate viimane intervjuu on omamoodi juubeli jutt. Pereraadios on viimastel nädalatel kõlanud Kaljo Raidi arhiivi jutlused. Selle nädala kolmapäeval ehk 29. juulil oli sel armastatud jumalasulasel, kes oli Kohila baptistikoguduse pikaajaline pastor, 25. surma aastapäev. Ja järgmises jutuajamises meenutab oma sõpra ja teekaaslast Kaljo Raidi, tema pikaaegne ja lähedane sõber, kauaaegne Viljandi ja Suurejaani baptistikoguduste pastor Johannes Saard, kellega vestleb hommikutoimetaja Kaja Tartu.
Täna 29. juulil on kauaaegse Kohila baptistikoguduse pastori Kaljo Raidi 25. surma aastapäev. Telefonile olen nüüd palunud Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu emeriit hingekarjas Viljandi ja Suurejani kogudustest Johannes Saardi. Olete endale südame asjaks võtnud mälestada täna Kaljo Raidi tema 25. surma aastapäeval ja seda siis Tartu Pauluse kalmistul.
Jah, millegi pärast see mõte on nagu kiusanud mõne aja ja tundub, et see saab teoks.
Inimesed, kes on samas rollis olnud, tõenäoliselt mõistavad teine teist paremini ja on ka kaaslaseks. Kas teil on ka Kaljo Raidiga olnud omal ajal sügavam ja lähedasem suhe?
Jah, see on üsna pikaajaline. Ma arvan, et mu lähedane sõprus algas umbes 1960. aastal. Ja ta järjest muutus tihedamaks, eriti sel ajal, kui ma juba koguduse karjase ametis olin, siis me väga, väga sageli kohtusime, kuna mul oma teiste tööde tõttu tuli väga palju liikuda ringi, eriti Tallinna vahet käia, siis meil oli kokkuleppe Vena Raidiga, et ma ei iialgi sõida mööda, kui ma olen sellel kursil, et ma astun ikka sisse ja selle tõttu siis sain teda näha nii tööl kodus kui puhkehetkel. Puhkehetki küll vaevalt palju jäi, aga me saime jah väga, väga armsaid kontakte pidada.
Issanda teenimistööl vajame kõik aegajalt hingekosutust või ka südamelt muremõtete puistamist ja me vajame inimesi, kes mõistavad meid. Kuidas meenutate Kaljo Raidi kaasteelisena?
Ja no meie kontaktid olid väga usalduslikud, tihti ka väga töised ja vastastikku me püüdsime teineteist ka meie koguduste elus aidata nii koguduste tähtpäevadel kui ka evangeeliumi nädalatel ja ma olin sageli Kohilas, ent Kaljo Raid oli nii Viljandis kui Suure-Jaanis ikka jälle ka oma meeste või lauljatega ikka jälle nõus appi tulema, kui oli mõni suurem sündmus, nii et need niisugused kontaktid olid väga toredad, aga kõige sügavamad ja paremad ikka olid isiklikud vestlused. Me võisime rääkida kõigil teemadel. Kui jutt jäi pooleli, siis nädala või kahe või kuu aja pärast täpselt poole lause pealt hakata seda sama juttu ja jätkata ja meil oli selles mõttes oli väga armas kontakt.
Kellegi igaviku lahkuja meenutamine või mälestamine on võibolla ka siis omamoodi just kui kokku saamine, et kui saadakse kas või tema haual kokku, siis just kui ta oleks meie keskel ja meenutades, siis tuleb meelde ka tema pärand sügavamalt.
Ja see on väga pidulik või pühalik, ma ütleks nii. Ja üldiselt see ei ole noh nii väga nutune, vaid tavaliselt on see nende põhimõtete ja nende ilusate silmapilkude ja nende suurte ja kallite tõdede nagu uuesti värskendamine, mille nimel siis ka Kaljo Raid elas ja mille nimel me oleme elanud ja töötanud. Ja mul on niisugune tunne alati, miks pärast seda peaks tegema. Üks asi on see, et püha kirju ütleb, et mõtelge oma juhatajatele, pange tähele nende elu otsa, järgegi nende usku. Aga teine asi on see, et need põhimõtted, mille alusel niisugused isiksused kujunesid nagu Kaljo Raid, need on nii pühad, suured ja sügavad. Prantsuse kirjanik ja lahingulendur Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry on öelnud, et kui me tahame säilitada teatud tüüpi isiksust, siis me peame säilitama need põhimõtted, mis niisugused isiksusi loovad ja see on üks nagu põhjusi, miks pärast niisuguseid sündmusi tähistada ja siis niisugused mälestuse hetki kokku kutsuda ja pidada.
Teid kuulates ma mõtlen, et kui pühakirja lugeda ja mõelda, kuidas omal ajal siis algkoguduses meenutati ja mõelda, et siis meie vajame ka nii-öelda omas kontekstis, Eestima kontekstis meenutamist ustavatest töötegijatest, kes on omamoodi ka siis püha loo või pühakirja osa.
Ja see viies evangeelium, eriti ka töötegijate kaudu, kes on seda teinud kriitilistel aegadel ja väga ustavalt pühendunult ja ohvri meelselt. Tõesti see on nii kui epopöha, et tegelikult peaks terved seda pleaadi esile tõstma ja nende iga ühe kohta ma olen vaadanud, mul on suur hulk konverentsidel pildistatud neid vanu töötegijaid ja kunagi oli niisugune soov, et peaks iga ühe iga portree juurde rääkima ühe juttu selle isiku kohta ja see võiks olla kas internetis või ka mingi DVD-na saadaval, kus noorem põlvkond saaks tutvuda selle endise põlvkonna töö ja tegemisega. Muidu vahel tundub nii, et alles selle uue põlvkonnaga kõik alles algas, aga enne tehti ikka väga palju ja väga suurt tööd.
Teie aktiivne teenimisaeg jääb ka nõukogude aega ja omamoodi on märgiline, et Kaljo Raidi haud on Tartu Pauluse kalmistul kommunismi ohvrite mälestusmärgi lähedal.
See kokku sattumus ei pruugi nüüd küll olla nii kavatsuslik, eks ta on ikka rohkem nii juhuslik, aga sinna võib ja muidugi paraleele tõmmata.
Teie põlvkonna vaimulikud on ikkagi pidanud teenima sellises pidevas valvel olekus.
Jah, aga eks me teenisime usalduses Jumala vastu ja see tegi talutavaks selle pideva valvel oleku.
Meil, kellel otseselt nii suurt tagakiusu usus ei ole, et võibolla sellises valvelolekus isegi me oleme ka rohkem otsijad ja Jumala palet otsivamad.
Seal ma arvan, et võibolla me tagakiusust ei peaks nende aegade kohta niivõrd rääkima, aga see olukord ise nõudis väga suurt vastutustunnet ja me pidime ikka väga tõsiselt mõtlema, kuidas sa istud ja kuidas sa astud, mida sa ütled. Ja et see kõik oleks põhjendatud, et see et see oleks õige ja püha ja vaimulik, mitte siis takerduda päevakajalistesse teemadesse, vaid rääkida Jumala tõde. Siis oli võimalik ka nende külheskirpestest vahelt ikka läbi ka purjetada nii, et sai eesmärgipäraselt tööd teha. Muidugi oli probleeme ja tuli loobumisi ette ja ei saanud kõike seda endale lubada, mida võibolla oleks tahtnud, aga ega see meie tahtmine ei olegi ja me vist õigupoolest peaksimegi joonduma selle meie isa palves väljendatud sõnale, et sinu tahtmine sündiku ja see tahe on püha, õige, suure jooneline ja alati sünnitab see tõeliselt ja õnnistatud tulemust.
Aitäh teile, Johannes Saart, Suure Jaani ja Viljandi baptistikoguduste endine hingekarjane, meenutamast Kaljo Raidi ja soovin teile ka Pereraadio kuulajate poolt õnnistatud mälestushetke.
Tänan, et nii armsasti ütlesite mu kohta. Ma siiski lisan veel ühe väikese mõttekello juurde, kui me mälestame venda Kaljo Raidi, Jumalariigi tüülist ja võiks öelda ka vaimu hiiglast, siis peaks ütlema ka tema abikasa kohta südamlikud tänusõnad selle tõttu, et kui niisugused mehed said oma tööd teha ja endid nii väljendada, nagu nad seda tegid, siis see sündis abikaasa suurte ohvrite ja väga, väga tõhusa kaastöö tulemusena.
Aamen.
Tõesti see on nii.
Me vajame kõik tugevat tagalat.
Nii on.
Nädala kaja.
Head kuulajad, seekordne nädala kaja tõi teieni 5 intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris selle nädala argipäevadel, ehk 27. 31. juulini aastal 2020. Eesti Piibliseltsi peasekretär, ajaloolane Jaan Pärenson, rääkis 29. juulil tähistatud olevipäeva ajaloolisest taustast. Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektor Külli Tõniste andis lühiülevaate õppimisvõimalustest selles seminaris, sest just nüüd, augustikuu alguses, on võimalik esitada sooviavaldus sinna õppima asumiseks. Oli ka 3 juubeli jutuajamist. Vennaste koguduse Pikavere palvemaja tähistab käesoleval nädala lõpul oma 190. aastapäeva ning huvitava tagasivaate selle palvemaja ajaloole andis Pikavere koguduse juhatuse liige Silvi Lootsman. Esmaspäeval ehk 27. juulil tähistas oma 80. juubelit 3. põlve orelimeister Hardo Kriisa. Õnnitlesime teda väärika juubeli puhul ja saime pisut lähemalt teada, kuidas saadakse orelite hingeelu tundjaks. Ning saate lõpetuseks meenutasime armastatud jumalasulast kauaaegset Kohila baptistikoguduse pastorit Kaljo Raidi, kelle 25. surmaaastapäeva tähistati selle nädala kolmapäeval ehk 29. juulil. Ühiseid Jumala teenimise hetki Kaljo Raidiga meenutas tema pikaaegne lähedane sõber, emeriitpastor Johannes Saart. Suur tänu ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele kõigi nende huvitavate intervjuude eest. Kaja Tartu, Katrin Uuspõld, Rauno Veri ja Tauno Toompuu. Seekordset nädalakaja jääb lõpetama viimati kuuldud jutuajamises meenutatud endine Kohila baptistikoguduse pastor Kaljo Raid, kes esitab olulise sõnumiga laulu, mis kannab pealkirja Kõrbes 99. Klaveril saadab teda kunagine sama koguduse muusikajuht, helilooja Marje Sink. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus, uued intervjuud juba järgmisel nädalal. Kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.
Kõrbes 99. Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.